tämä tekstikatkelma, jonka kuulitte äsken luettavan, ja jos kuuntelitte sitä tarkasti, niin huomasitte, että se alkaa tai alkoi sanalla sen tähden. Ja kun me luetaan Raamattua, niin Raamatun lukemisessa ja sen tutkimisessa juuri tämän kaltaiset sanat ovat kaikkein ratkaisevimpia, jotta me voimme ymmärtää Raamattua. Raamattutunneista, Raamattukouluista, seminaareista, erilaisista selitysteoksista, siitä, että seurakunnassa on opettaja. Kaikilla näillä on oma tarkoituksensa ja niitä kaikkia tarvitaan. Mutta Jumala, joka on lahjoittanut meille sanansa ja ilmoittanut itsensä erityisesti, juuri niin kuin tässä kuultiin, kirjallisessa muodossa, kirjoitetussa sanassa, niin jokainen, jolla on hänen henkensä, kykenee, jos on lukutaitoa, lukemaan sitä ja myöskin ymmärtämään sitä. Se vaatii tiettyjä perustavaa laatua olevia taitoja, niin kuin mä mainitsin ensimmäisen niistä, että on lukutaito. Toinen, että on luetun ymmärtämisen taito. Ja kolmas, että löytyy kärsivällisyyttä. Näillä kolmella pääsee ällistyttävän pitkälle. Ja mitä enemmän me korostamme näitä asioita, niin myös tämän tulisi entistä enemmän myös tehdä tärkeämmäksi sen, kuinka merkittävä on se, että Raamattua käännetään. Me olemme erittäin etuoikeutetussa asemassa, että me täällä Suomessa, ei pelkästään, että me saamme vapaasti kokoontua ilman, että meidän tarvii pelätä, että kukaan tänne tulee keskeyttämään näitä tilaisuuksia, niin me olemme myös etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että me saamme lukea omalla äidinkielellä Raamattua. Se on meidän kaikkien ulottuvilla täällä Suomessa. Ja kun me luemme Raamattua, ja toivon mukaan juurikin, kun me luemme Raamattua omessa henkilökohtaisessa hartauselämässämme, ja me yritämme ymmärtää tätä tekstiä, joka tässä edessämme on, niin juurikin tällaisten niin sanottujen pikkusanoihin kiinnittäminen on äärimmäisen tärkeää. Tämä on erityisen oleellista juurikin kirjeissä, mitä me luemme Uuden testamentin puolelta. Nimittäin ne on niitä sanoja, jotka nitoo eri ajatukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Paavali, jolla monesti oli paljonkin sanottavaa, ja jolla monesti lähti ajatus laukkaamaan hyvin nopeasti, kun oli niin paljon sanottavaa, ettei aina kirjurikaan näköjään, no hyvä, että kirjuri pysyi jollain tavalla mukana, tai miltä hän, en tiedä miltä se on hänestä tuntunut. Nimittäin tässä jakeessa 14, jolla tämä tekstipätkä aloitettiin, niin tämä sen tähden sana viittaa ajatukseen, joka alkoi jo tämän luvun ensimmäisessä jakeessa. Paavali aloittaa rukouksen, jossa hän jälleen kertoo siellä samalla tavalla, että hän notkistaa polvensa, mutta sitten hän lähteekin ikään kuin, ajatus lähtee viemään muihin muualle. Siinä mielessä ei tietenkään mitään uutta hän ei sano tässä. Se on kaikki sidottu tähän koko kirjeen sanomaan. Mutta esimerkiksi erittäin hyvä esimerkki tästä on vaikka, kuinka Paavalin tekstit voivat olla hyvinkin, niin kuin, jos juurikaan ei käytä niihin aikaa ja vaivaa ja kärsivällisyyttä, niin ne voi olla joskus hyvinkin raskasta luettavaa. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on vaikkapa toinen korinttilaiskirja, jossa Paavali kertoo lähetysmatkastansa ja sitten siitä, kuinka siellä on ollut sitten, mitä kaikkea hän on kohdannutkaan. Ja tämä tapahtuu noin toisen luvun puolivälissä, josta sitten hänen nouseekin yksi aihe, josta hän opettaa aina 7. luvun puolivälin, ja jonka jälkeen hän sitten vasta jatkaa siitä aiheesta, missä hän oli toisen luvun puolivälissä. Ja tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää, että me kiinnitämme huomioon juuri tällaisiin sanoihin. No, Paavali siis sanoo nyt sen tähden, ja hän viittaa nyt tällä kaikkeen siihen, mitä hän on edellä sanonut. Näissä alkuperäisissä kirjeissä niissä ei ollut lukuerotteluja, ei jaenumeroita, ne on tulleet siellä jäljestä päin. Ja sen takia on aina parempi, että jos me luemme, ja kun me luemme Raamattuja, vaikkapa erityisesti kirjeitä, niin me lukisimme ne yhdeltä istumalta, jos siihen aika ja voimavarat antavat myöten. Ne luemme sen yhdeltä istumalta, koska jos mekin saamme postia jonkun tiedotteen tai lapun, me emme lue siitä paria kolmea lausetta per päivä, vaan me luetaan se alusta loppu, että me saadaan selville se, että mitä tässä sanotaan. Ja sama koskee ihan myöskin tätä. Tässä mielessä nämä ovat kirjeitä ja kirjallista tuotetta siinä, missä ihan mikä tahansa kirjallisuus tässä maailmassa. Ja nyt Paavali aloittaa tässä rukouksen, tai itse asiassa niin kuin jatkaa siitä, hän halusi jo aloittaa rukouksen jo 3. luvun alussa, mutta nyt hän pääsee jakeessa 14. Ja hän sanoo tässä Raamattu kansalle -käännöksessä, tässä ei ole sen tähden, vaan tässä sanotaan tämän vuoksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen lause, tämä jae 15, sillä juuri kun tuossa kun Liisa luki tämän tekstikatkelman, niin, joka tuli tästä Kirkkoraamattu 38 käännöksestä, niin siellä sanotaan, että kaikki, joilla on isä. Ja Raamattu kansalle sana käyttää isyyttä. Kirkkoraamattu 9.2 käyttää sanontaa jokainen lapsen ja isän välinen suhde. Ja siinä mielessä, kun tätä katsoo alkukielen pohjalta, niin tämä sanonta on äärimmäisen rikas, sillä voidaan tarkoittaa hyvinkin monia eri asioita. Se, että kaikki isyys saa alkunsa Jumalasta, niin viittaa ensinnäkin siihen, että Jumala on kaiken taivaallisen ja maanpäällisen elämän alkuperä ja lähde. Tässä mielessä häntä voidaan sanoa isäksi. Se ei ole semmoinen biologinen käsite, vaan niin kuin Raamatussa Uudessa testamentissa me luetaan, häntä kutsutaan valkeuksien isäksi ja henkien isäksi. Kaikki, missä on henki, on saanut lähtönsä ja alkunsa Jumalasta. Niin taivaissa kuin maan päällä. Näkymättömässä maailmassa kuin tässä näkyväisessä maailmassa. Samalla tavalla myöskin, jos mietitään tätä itse kirjeen asiayhteyttä erityisesti, niin tässä tulee äärimmäisen tärkeäksi se, kun Paavali on korostanut sitä salaisuutta, jonka hän tämän 3. luvun 6. jakeessa sanoo, että kun hänellä on annettu, hän on tutkinut tätä salaisuutta, jonka Pyhä Henki hän ilmoittanut, siellä sanotaan näin, että myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, meidän juutalaisten kanssa tässä. Pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa, Jeesuksessa, evankeliumin kautta. Ja tuohon aikaan seurakunnissa alkoi olemaan paljon jännitteitä sen juutalaisen puolueen ja pakanapuolueen välillä. Pitäisikö pakanoiden alkaa käyttäytymään niin kuin juutalaiset, ottaa heidän tapojansa? Tai pitäisikö juutalaisten hylätä heille annetut tapansa? Ja tämä synnytti monissa seurakunnissa jännitteitä, ja joiden niin kuin eteen apostoli Paavali varsinkin näki paljon vaivaa, koska hän näki, että kyseessä on itse evankeliumi pelissä. Jos tässä tehdään, mennään pieleen, ollaan menetetty jo koko evankeliumi. Ja tässä mielessä minua itseäni myös huolestuttaa paljon se tietynlainen, sanotaanko näin, että tietynlainen sionistinen ajattelu, jossa meihin kristittyjen pariin on alkanut tulemaan sellaisia ikään kuin, että meidän pitäisi omaksua tapoja, jotka eivät meille kuulu. Jos apostoli Paavali kuulisi näistä asioista, niin hän kääntyisi haudassa, jos siellä olisi. No hänen ruumiinsaan siellä onkin. Mutta meidän täytyy nyt olla tarkkuna näiden asioiden kanssa. Kun me luemme Raamattua kokonaisuutena, vanhaa ja uutta testamenttia, mikään osa ei ole siellä kumonnut toistaansa. Siinä on jatkumus, on ehyt kokonaisuus. Mutta meidän ei tule ottaa sieltä vaan valikoiden tiettyjä osia ajatella, että tämä kuuluu meille ja tämä ei. Meidän pitää ymmärtää se koko kokonaisuutta vasten. Ja nyt Paavali sanoo, että kaikki isyys taivaissaan maan päällä saa hänestä nimensä. Ja samalla lailla, niin juutalaisilla kuin pakanoillakin, on sama alkuperä. Ja jos he ovat Kristuksessa, jos he uskovat Jeesuksen Kristuksen Jumalan poikana, heillä on myös Jumalana sama isä. Ja tässä mielessä varsinkin Uusi testamentti korostaa Jumalan isyyttä. Hän on ensisijaisesti Jeesuksen Kristuksen isä. Kaikki, jotka isä on antanut pojalleen, liitetään poikaan Pyhän Hengen voiman kautta. Ja silloin näistä tulee osallisia Jumalan perheväestä ja he saavat myös kutsua Jeesuksen tavoin Jumalaa isäksensä. Tätä etuoikeutta ei ole kellään muilla kuin vain Kristuksen seurakunnalla. Kutsua Jumalaa isäksi. Ja tässä mielessä sitten oli tausta ja lähtökohdat sitten juutalaisuudessa tai pakanuudessa, niin jotka ovat Kristuksessa, heidät on tuotu yhteen ja heillä on silloin sama isä. Kolmanneksi tämä Jumalan isyyden alkuperä heijastuu lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa. Jumalan isyys ei ole jotain sellaista, joka on ikään kuin semmoisena vertauskuvaksi tai kielikuvaksi meille annettu. Se ei ole sitä, että Jumala on vähän niin kuin isä lapsellensa. Monille ihmisille isän mieltäminen Jumalaksi on äärimmäisen vaikeaa, jos maan päällä on ollut erittäin hankala suhde oman isänsä kanssa. Mutta Jumalan isyys ei ole sidottu tähän kokemukseen. Jumalan isyys ei ole kielikuva, se on hänen nimensä. Jumala nimi on isä. Oli meillä sitten täällä maan päällä millainen kokemus meidän maanpäällisestä isänsä hyvänsä. Jumala on meidän isämme, halusimme sitä tai emme. Ja Jumala, joka loi ihmisen heijastamaan omaa kuvaa, olemaan täällä omana kuvana heijastamaan omaa kirkkauttansa täällä maan päällä. Hän antoi myös erilaiset ihmissuhteet sitä varten, jotta niissä näkyisi se, millainen Jumala on. Se näkyy avioliitossa, vanhemmuudessa, ystävyyssuhteissa, kaikissa ihmissuhteissa, mitä me elämässämme on. Ja mitä tulee lapsen ja vanhemman välisen suhteeseen, sen tarkoitus, pohjimmainen tarkoitus, on kuvata sitä, millä tavoin Jumala pitää huolta lapsistansa. Ja tässä katseet kohdistuu erityisesti meihin miehiin. Se on mielenkiintoinen tutkimus tehty, että se millainen käsitys ihmisillä yleensä Jumalasta on, se on hyvin pitkälti sidoksissa siihen, millainen suhde lapsilla on ollut omaan isäänsä. Te isät, me isät, meillä on valtava rooli siinä, kun me opetamme lapsiamme ja millaisen kuvan me välitämme heille Jumalasta. Tietyssä mielessä me miehet kannamme Jumalan nimeä itsessämme. Ja meidän tarkoitus olisi heijastaa lapsillemme sitä, millä tavoin Jumala on isä omillensa. Se on suuri vastuu ja tämän pitäisi ennemminkin vaan laittaa meidät miehet hyvin hiljaiseksi ja miettiä, miten me tästä selviämme. Kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä isältä Jumalalta. Ja nyt tulee tämä Paavalin rukous. Tässä on siis Paavalin rukous, tämä koko pätkä. Ja hän rukoilee jakeessa 16, aloittaa näin. Minä rukoilen, että hän, isä Jumala, hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Hän rukoilee sitä, että Jumalan pyhä henki vahvistaisi hänen seurakuntaansa. Kun Paavali yleensä rukoilee ja kirjoittaa rukouksen kirjeissään, niin hyvin pitkälti se on aina sidoksissa siihen, että miten evankeliumin työ menee eteenpäin tai siihen, miten kristityt voisi kasvaa. Hänen rukouksensa eivät ole niinkään fyysisiä tai materiaalisia asioita, missä ei ole sellaisenaan mitään väärää. Mutta kuinka paljon me, sinä ja minä, rukoilemme Jumalalta tällaisia asioita? Me rukoilemme kyllä, että meillä olisi toimeentulo, ruokaa, vaatetta, terveyttä. Mutta kuinka paljon me rukoilemme sitä, että meidän sisäinen ihmisemme voisi olla täynnä pyhää henkeä? Kuinka paljon me rukoilemme sitä, että me kristittynä voisimme kasvaa ja vahvistua? Tämä on itse asiassa Uuden testamentin kirjat, kun katsoo, niin yksi voimakkaimpia rukousaiheita, mitä seurakunnan sisällä voi olla, sen lisäksi, että evankeliumin työ menisi eteenpäin, on se, että seurakunta vahvistuisi Jumalan tuntemisessa ja Pyhän Hengen voimassa. Että Jumala antaisi. Tämä voima on siis jotain sellaista, jota me itse emme itsessämme kykene tuottamaan ja pumppaamaan. Se on voima, joka tulee yksin Jumalalta, meidän ulkopuoleltamme meihin annettuna. Joku voisi sitten kysyä, että okei, että jos tämä tämmöinen voima ja tämmöinen latautuminen ja vahvistuminen, niin se tulee yksin Jumalalta, niin mihinkä me tarvitaan sitten Raamatun kehotuksia ja ohjauksia ja varoituksia, jos kerran Jumala on sitten se, joka meitä vahvistaa ja antaa siihen voimia. Se ei ole millään lailla ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa. Nimittäin, Jumala on sitoutunut käyttämään tiettyjä välineitä, jolla hän meitä kasvattaa, jossa meillä on oma roolimme. Me olemme yhteistyössä siinä mielessä hänen kanssaan. Täällä hän sanotaan, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Usko on jotain sellaista, joka lähtee sitten meistä, jolla me tartumme kiinni Jumalan lupauksiin hänen itseensä, ja sillä me ylläpidämme suhteen hänen kanssaan. Mutta millä tämä usko, meidän sisäisen ihmisemme usko, sitten vahvistuu? Siihen Jumala on antanut erilaisia välineitä, armovälineitä voisin kutsua niitä sillä nimellä. Ja minun mielestäni aika hyvän määritelmän siitä antaa, en tiedä onko, kannattaako apostolien teosta sellaisena lähteä ottamaan suoraan mallia, jostakin asioista, mutta täällä sanotaan apostolien teon toisessa luvussa siellä, kuinka sitten seurakunta alkoi lisääntymään Pietarin julistuksen myötä helluntaina, niin sitten siellä sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Toisin sanoen, Jumala on sitoutunut kasvattamaan omiansa hänen seurakuntaansa sanan julistuksen kautta, pyhien yhteyden kautta, ehtoollisen viettämisen kautta ja yhteisten rukousten kautta. Kaikki nämä neljä, ilman että mitään käytetään toisen kustannuksella. Mutta seurakunnissa on paljon ihmisiä, jotka ikään kuin vain tykkäävät naukata jonkun tietyn osan näistä. He tulevat yhteen ainoastaan vain silloin, jos on tietynlaista opetusta saatavilla. Tai sitten he tulevat yhteen vain, jos on kahvitarjolla Jumalan palveluksen jälkeen. Tai he tulevat paikan päälle vain, jos on ehtoollisen vietto. Tai he tulevat paikalle vain, jos on rukouskokous tai tiedetään, että siinä tilaisuudessa tullaan paljon rukoilemaan. Mutta näitä kaikkia elementtejä tarvitaan. Ja jos multa kysytään, niin minua ei haittaisi ollenkaan. Minun mielipiteeni on se, että jokaisessa Jumalan palveluksessa tulisi olla aina tekstiä, Raamatun tekstiä selittävä saarna. Tulisi aina luoda puitteet sille, että Jumalan palveluksen jälkeen me voitaisiin viettää rauhassa keskenämme aikaa. Siellä olisi aina myös ehtoollisen vietto ja sillä annettaisiin aina tilaa rukoukselle. No mutta eikö sitten tilaisuus hävennyt 2-3 tuntiin? No hyvän aika, sitä vartenhan se sunnuntai onkin! Jos meillä on vain kiire tässä, suoraan sanottu, että jos me juosten kustaan tämä 1,5 tuntia näin, tehdään ohjelmanumero toisensa perään ja lähdetään kotiin. Hei, ei meidän tarvitse tulla paikalle ollenkaan. Jäädään kotiin ja katsotaan netistä joku Jumalan palvelus. Oho, muutama viikon ollut kokoaikainen pastori ja tollaisia sanoo. Kiivastuu. Mä olen vaan tosissani tämän asian kanssa, mutta eihän minä näitä tällaisia muutoksia saa aikaan, eikä minua yksin näitä pyrikään saamaan näitä aikaan. Nämä ovat vain sellaisia asioita, mikä minä näen, mikä Raamattu itsessään nostaa meille. Me tarvitaan näitä kaikkia, jotta Pyhä Henki kasvattaisi niiden kautta meitä. Jumala on antanut armossaan meille tällaisia välineitä. Ja mä olen rukoillut sitä paljon, varsinkin tämän koronakevään ja koko koronakesän ja jopa alkusyksynkin myötä, että tämä korona-aika saisi kristityt heräämään ja tajuamaan, mikä merkitys pyhien yhteydellä on. Mä ymmärrän sen täysin, jos on jonkinlaisia esteitä, ne liittyvät vaikkapa työvuoroihin tai vaikkapa just niin kuin terveydentilaan liittyvät asiat. Just, että vaikka nyt tänäkin korona-aikana, jos oikeasti pelkää, kuuluu riskiryhmää pelkää sen takia tulemista, ne on täysin ymmärrettäviä. Mutta on jotain sellaista, jonka mä sanoisin nyt, vaikka ei olisi ollut koronaa lainkaan, koska se on täällä. Mun mielestä jokaisen Jumalan palveluksessa pitäisi, jokaisessa Jumalan palveluksessa tulisi olla nämä elementit läsnä. Minkä takia? No koska mä näen juurikin sen takia, että Jumala on antanut ne meille, jonka kautta hän meitä ravitsee. Sehän se paikallisseurakunnan kuulumisen tarkoitus onkin, että meidät ravittaisiin, me saataisiin voimaa, kun me ollaan tuolla arjessa sitten. Mitä me muuten poiketaan vaikkapa tuossa muutaman sanametrin päässä olevasta lahkopaikasta? Ei me ulkoisesti poiketa mitenkään. Molempiin nätteihin rakennuksiin menee sunnuntaisin tiettyyn kellonaikaan porukkaa, ja se on siinä. Ei meillä maailman edessä näy olevan mitään eroa siinä mielessä. Ja siksi me tarvittaisiinkin näitä elementtejä korostaa, jotta me myös vahvistuisi, kun me mennään tämän kirkkorakennuksen ulkopuolelle. Se voima ei tule meistä. Paavali rukoili, että Jumala antaisi hänen henkensä kautta teidän sisäisen ihmiselle vahvistua voimassa. Se on Jumalan voimaa ja Jumala on sitoutunut käyttämään näitä välineitä, joiden kautta me saamme voimaa elämäämme. Hän jatkaa rukoustaansa. Mä rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Kun Jumalan pyhä henki vahvistaa meitä, kun Jumalan pyhä henki ravitsee meidän sielujamme täällä, se johtaa myöskin siihen, että me koemme yhdessä Kristuksen rakkauden. Se ei ole vain jonkinlainen tuommoinen abstrakti käsite tai ohimenevä tunnetila. Se on vakaa tosiasia, joka perustuu ilmoitettuun sanaan. Mitä Paavali tarkoittaa tällä, kun hän sanoi, että oppisitte tuntemaan Kristuksen rakkauden? Mitä on Kristuksen rakkaus? Kun mä olen tätä tekstikohtaa pohtinut ja Efesolaiskirjettä niin kuin läräillyt koko ajan alusta loppuun, niin jos me huomioimme nyt tämän kirjeen asiayhteyden, niin tässä Efesolaiskirjassa on kaksi tekstikohtaa ennen tätä kohtaa, missä Paavali puhuu Jumalan rakkaudesta Kristuksessa. Yhteensä Efesolaiskirjassa Paavali puhuu rakkaudesta noin 10 kertaa. Suuri osa tulee vasta tässä nelosluvusta eteenpäin, mikä keskittyy enemmän näihin käytänteisiin. Nämä kolme ensimmäistä lukua keskittyy enemmän terveen opin laskemiseen, joka johtaa sitten neljännestä luvusta eteenpäin myös terveeseen elämään. Millä tavalla me koemme Kristuksen rakkauden? No Paavali puhui ensinnäkin ensimmäisessä luvussa näin. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Toinen teksti, missä hän puhuu rakkaudesta, on toisen luvun jakeessa 4, mutta aloitan tuosta jakeesta 1. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaalisitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt tottelemattomuuden lapsissa vaikuttaa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Miten me opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden? Se on meille ilmoitettu, niin kuin tässä tilaisuudessa minusta tosi hienosti korostettu sitä, että kuinka Jumala ilmoittaa meille tahtonsa, ilmoittaa meille itsensä hänen omassa sanassaansa, kirjallisessa muodossa, kirjoitetussa sanassa, Jumalan sanassa, Raamatussa. Ja nyt äsken me luimme siitä, millä tavoin Jumalan rakkaus on tullut Efesolaiskirjeen mukaan meitä kohtaan. Ensimmäisessä kohdassa Paavali viittaa johonkin siihen, mikä on tapahtunut ennen kuin Jumala luonut maailman. Toinen kohta korostaa sitä, mikä on tapahtunut täällä ajassa ja paikassa. Ensimmäinen kohta korosti sitä, mikä on tapahtunut ennen kuin me olimme edes syntyneetkään. Ja toinen kohta korostaa sitä, mikä on tapahtunut meidän omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Ennen kuin maailma oli luotu, niin täällä sanotaan näin, että Jumala valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hän edessään. Omassa rakkaudessa hän edeltä määräsi meidät yhteytensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta. On olemassa jumalallinen valinta. Tämä on siinä mielessä kiistanalainen kysymys. Tämä on aiheuttanut paljon kiistoja kristikunnan historiassa. Ja tekstini ja tämä mun aiheeni ei nyt niinkään kosketa tätä, mutta haluan ohimennen vaan mainita tästä sen, että itse uskon siihen, että on olemassa suvereeni Jumalan armovalinta, joka on tapahtunut ajan ja ulkopuolella. Minä en voi tätä tekstiä muuksi muuttaa, anteeksi vain. Ja vastalause, mikä täällä on yleensä heitetty, on se, että eikö tuo kyseenalaista silloin ihmisen valinnan vapauden, eikö tuo kyseenalaista silloin se, etteikö ihminen voisi vastustaa pyhää henkeä, eikö tuo kyseenalaista sen, että ihminen olisi lopulta vastuussa teoistaan Jumalalle. Minä näen, että ei ole ristiriidassa. Minä näen, että Raamattu opettaa kumpaakin. On olemassa Jumalan suvereeni armovalinta, ja samalla myöskin Raamattu opettaa sen, että me olemme vapaita tekemään valintoja, me voimme vastustaa pyhää henkeä, ja me olemme vastuussa Jumalalle meidän teoistamme. Nämä molemmat on Raamatun opetuksessa kiinni. Charles Spurgeon, englantilainen pastori 1800-luvulta, kuvasi näitä kahta asiaa ikään kuin tämmöisenä niin kuin kahtena junan kiskona. Kun sä katsot niitä läheltä, niin ne on aika kaukana toisistaan, mutta kun sä katsot niitä eteenpäin, ne muuttuu koko ajan lähemmäs. Ne menee, ja kun me päästään, ja hän sanoi näin, että kun me päästään kerran perille kirkkautta, me ymmärretään silloin selkeämmin, kuinka nämä ovat täysin sulassa suposoinnissa olleet keskenänsä. Ja sitten samalla Jumalan ihmeellinen voima ja rakkaus on tullut ilmi myöskin meidän jokaisen elämässä. Hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksiimme ja synteihimme. Meidän sisäinen ihmisemme on ollut kuollut. Se ei voi saada itseään eloon. Sitä kuvataan sellaiseksi, joka on tottelematon. Se ei halua totella Jumalaa. Sitä kuvataan sellaiseksi, joka on omien himojensa ja halujensa vietävänä. Ei kykene hallitsemaan sitä. Tällaiselta ihmiseltä puuttuu vapaus. Vain Kristuksessa ihminen löytää järjen, tunteen ja tahdon vapauden. Vapauden, joka ihmisellä oli ennen kuin hän lankesi syntiin. Ja sen myötä, kun kirous tuli, ihminen kuoli sisäisesti ja hän menetti tämän vapauden. Valinnat ovat vapaita, mutta ihminen ei ole vapaa tahtomaan sitä, mitä hän haluaa. Kukaan ei etsi Jumalaa sellaisenaan. Ihmiset etsivät kyllä asioita, joita vain Jumala voi antaa, mutta eivät he Raamatun Jumalaa etsi. Tästä syystä meillä onkin niin paljon erilaisia uskontoja ja aatteita. Ihmiset yrittävät täyttää sitä aukkoa, jonka Jumala on ihmiseen laittanut, mutta joka menetettiin lankemuksessa, niin kaikella muulla. Vain Jumala voi sen antaa ihmiselle uudesti syntymässä, tekemällä synteihin kuolleen ihmisen eläväksi. Ja kun tämä sisäinen ihminen on herätetty eloon, mikä on hänen reaktionsa? Hän alkaa elää. Hän kuulee hyvän paimenensa äänen. Hän näkee Kristuksen kirkkauden evankeliumin voiman ja hän juoksee tätä kohti. Koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Se on luonnollinen reaktio. Ja nyt Paavali rukoilee, että tämä rakkaus, nämä rakkauden osoitukset, millä Jumala on meitä rakastanut, niitä on monia muitakin lukemattomia eri tapoja, millä Jumalan rakkaus tulee ilmi. Muun muassa siinä, kuinka Kristus tuli, Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa, tai kuinka hän antoi pojassaan henkensä meidän edestämme. Mutta Efesolaiskirjeessä Jumalan rakkaus tulee ilmi Jumalan armovalintana ja hänen uudesti synnyttävässä voimassaan. Siinä, että hän edeltä määräsi meidät rakkaudessaan yhteyteensä, joka ei ole siis mielivaltaista, koska täällähän sanotaan, että tämä on hänen oman hyvän tahtonsa mukaan. Jumala on kaikessa toimissaan aina viisas, pyhä, hyvä ja oikeudenmukainen. Jumalan rakkaus tulee esille siis hänen valinnassansa ja Jumalan rakkaus tulee esille hänen uudesti synnyttävässä voimassaan, kun hän tekee synteihin kuolleen ihmisen eloon, kuulemaan Jumalan äänen ja näkemään tämän maailman Jumalan kenttänä, jonka Jumala on luonut, ja ymmärtämään se, minkä takia meidät on luotu, ja sitä kautta ymmärtämään, mikä on elämän tarkoitus. Ja sen kautta myös saamaan toivon, että on olema elämää myös tämänkin elämän jälkeen. Paavali rukoilee, että me voitaisiin tosiaan oppia tuntemaan tämä rakkaus, tämä Jumalan rakkaus, jonka hän on osoittanut valinnassaan ja uudesti synnyttävässä voimassaan. Ja tämän ei pitäisi, ystävät, saada aikaan meissä minkäänlaista ylpeyttä tai pöyhkeyttä. Jumalan valinta on kuitenkin aina tietynlainen mysteeri. Selvää, mitä me voimme sanoa, on se, että sillä ei ole mitään tekemistä meidän älyllisen tai moraalisen hyveen kanssa. Muussa tapauksessa me voisimme kerskua, että meissä oli jotain erityistä. Selvä on se, että kukaan ei voi Jumalan edessä kerskata mistään, kun vain ylistää Jumalan ihmeellistä armoa. Jos me oikeasti ymmärrämme Jumalan armon ja rakkauden luonteen, mikä sen seuraus on silloin? Paavali sanoi, että voisitte käsittää kaikkien pyhien kanssa, mitä leveys, pituus ja korkea syvyys on. Tämmöiset eriskummalliset mittasuhteet. Mihinkä hän tällä viittaa? Monet tutkijat sanovat, että viittaa juurikin Kristuksen rakkauteen, niin myös itsekin näin. Ja on mielenkiintoista, kun tätä asiayhteyttä katsoo seuraavan lukuun, luvussa 4, missä Paavali kehottaa kirjeen vastaanottajia vaeltamaan kutsumuksen arvoisesti. Ja sitten hän sanoo 4 ominaispiirrettä. Huomaa, 4. Mielenkiintoista. Paavali on puhunut tässä leveydestä, pituudesta, korkeudesta ja syvyydestä. 4 eri ulottuvuudesta tai mittasuhteesta. Ja nyt Paavali nostaa 4 luonteenpiirrettä. Hän nostaa sieltä nöyryyden, lempeyden, pitkämielisyyden ja kärsivällisyyden. Jos me ymmärrämme Jumalan rakkauden meitä kohtaan, sen pitäisi saada meistä entistäkin nöyrempiä, lempeämpiä, pitkämielisempiä ja kärsivällisempiä. Koska me ymmärrämme, että ei meissä itsessämme ole mitään. Me emme ole pelastamisen arvoisia, ymmärrättekö? Jumala ei olisi tehnyt millään lailla mitään väärää, jos hän ei olisi lunastanut meitä itsellensä. Hän on täysin onnellinen omassa kolmiyhteydessään, josta ei puutu mitään. Mutta hän on sallinut sen, että me luodut voimme tuottaa hänelle iloa. Ja hän on halunnut jakaa sen rakkaussuhteen, mikä isän ja pojan ja pyhän hengen välillä on oman luomakuntansa kanssa. Ei siksi tosiaankaan, että häneltä puuttuisi jotain, vaan se on niin ylitsevuotavaa se rakkaus siinä jumalallisessa luonnossa, että se on saatava levittää muillekin. Ja kun meidät on pyhän hengen uudesti synnyttävän voiman kautta tuotu mukaan tähän yhteyteen, kokemaan tämä rakkaus, ja me olemme ymmärtämään sitä, että oikeasti minkälaisista totuuksista tässä on kyse, mitä Jumala on oikeasti tehnyt tuolla pinnan alla meidän sydämessä, meidän elämässämme, tavalla, missä meillä ei ole minkälaista osaa eikä arpaa, sen tulisi saada meissä aikaan nöyryyttä, lempeyttä, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä toisia kohtaan. Nöyryyttä siinä, mikä näkyy Kristuksessa, kun Jumala tuli ihmiseksi. Se ei ole vain jokin kaunis joulukertomus. Se on Jumalalta valtava nöyryytys, että hän tulee itse luotuun maailmansa ja ase antaa ikään kuin tämän luodun maailman asettaa hänelle rajat. Se on valtava nöyryys. Hän on lempeä. Hänessä näkyy semmoinen, niin kuin ikään kuin Jeesus kuvasi, että kuinka hän on niin kuin kanaimon lailla tahtonut ottaa hänen omansa siipiensä suojiin. Hän haluaa pitää meistä huolta, ihan oikeasti huolta meistä. Hän on pitkämielinen. Hän ei jätä meitä, hän on luvannut olla meidän kanssamme. Ja hän on kärsivällinen. Ajatelkaapa, kuinka kärsivällinen Jumala on oikeasti ollut sinun ja minun elämässä. Minkälaista Jumalan kärsivällisyyttä on se, että hän ei nyt tuomitse jumalattomia ihmisiä saman tien helvettiin. Se on jumalallista kärsivällisyyttä. Ja minkälaista kärsivällisyyttä Jumala on meidän kasvattamiseen käyttänyt. En mä jaksa aina itteeni, tiettäkö. Mä inhoan joskus mun ajatuksiani ja mun törttöilyjäni. Ja mulla tulee semmoinen, että mä niin kuin, koska mä olen taipuvainen tämmöiseen perfektionismiin vaatimaan itseltäni paljon. Sitten kun mä mokaan, niin mun on niin vaikea päästä siitä. Yli mä oon sieltä, että miten on mahdollista, että mä mokasin tämän asian. Mä en kestä tätä. Ja sitten se tuntuu vielä entistä pahemmalta, kun tajuaa, että tekemätöntä ei saa enää tekemättömäksi. Ja multa puuttuu kaikenlainen kärsivällisyys siinä, oman itseni kanssa. Mutta Jumalapa ei kyllästy minuun. Jumala ei kyllästy sinuun. Hän on sitoutunut olemaan liittosuhteessa sinun kanssasi, olemaan sun rinnallasi ja kärsimään sinua, kärsimään sinun ja minun törttöilyjä ja tyhmyyksiä. Hän ei ole semmoinen, että kun me tehdään oikeasti pahastikin mokata, että noni, mene tonne häpeämään. Hän ei ole sellainen, niin kuin jonkinkin meidän, vaikkapa meidän omat vanhemmat on saattanut olla. Ja kuinka herkästi meidän Jumala-kuvaan sekoittuu sellainen meidän vanhempien synnilliset piirteet, ja me siirrämme ne meidän Jumala-käsitykseemme. Ja on sen takia itse ollut paljon hyvin vaikeata ottaa vastaan Jumalan ehdoton rakkaus. Herkästi mä ajattelin Jumalasta sellaisena, että hän odottaa, että mä teen jonkin virheen, josta hän pääsisi mulle sitten sanomaan. Ja hän niin kuin menettää mun kanssani hermot. Mutta hän onkin kärsivällinen ollut minua kohtaan. Ja jos hän on ollut minua kohtaan kärsivällinen, niin eikö mun tulisi olla myös kärsivällinen toisia kohtaan? Mutta itsessänihän minä en siihen pysty. Siksi, kun me rukoilemme toinen toistemme puolesta, jos toivottavasti te minunkin puolestanne rukoilette, niin rukoilkaa, että mun sisäinen ihmiseni vahvistuisi Jumalan Pyhän Hengen voimassa, että minussa tulisi esille Kristuksen nöyryys, lempeys, pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Näin se on. Kristuksen rakkauden tunteminen on jotain, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin jotain, mitä me ei voitaisiin käsittää. Totta kai me voidaan käsittää, koska se on meille täällä ilmoitettu. Mutta se on samalla jotain sellaista, mitä me emme koskaan voi selittää tyhjiin. Ja monet teologit ja tutkijat on yrittänyt selittää näitäkin asioita, mitä mä tässä isohkoja teologisia kokonaisuuksia hieman väläyttelin teille. Ja voin ehkä joskus niistä sitten enemmänkin puhua, jos sellaiseen tulee mahdollisuus, mutta moni on yrittänyt selittää tämmöisiä valtavia niin kuin näkymättömän maailman todellisuuksia, mitä on tapahtunut enkelimaailmoissa, mitä on tapahtunut ennen kuin Jumala oli luonut maailman, ja mitä tämä tämmöinen näkymätön valinta, ja mitä tarkoittaa, kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen. Ei Raamattu meille kaikkiin näihin anna vastauksia, ja minun on itse myönnettävä se myös. Mutta minun on hyväksyttävä se, mitä Raamattu sanoo, ja se riittäkö minulle. 5. Mooseksen kirjan 29. luvun loppu sanoi, että salatut asiat kuuluvat Jumalalle, mutta ne, jotka on meille ilmoitettu, on annettu meille sen takia, että me pitäisimme ne ja opettaisimme niistä meidän lapsia. Ihmeellinen Kristuksen rakkaus, joka on tullut esille hänen armovalinnassaan ja hänen uudesti synnyttävässä voimassaan. Hän on ollut kärsivällinen mua kohtaan ja laittanut oikeasti evankeliumin sanan kautta Pyhä Henkensä minun ja herättänyt minut henkiin. Ja minulla on silloin kyky tuntea hänen rakkautensa. Ja se perustuu ei johonkin tunnetilaan. Se perustuu minun ulkopuolelta tulevaan ilmoitukseen, puolueettomaan, objektiiviseen faktaan, Raamatun ilmoitukseen, Raamatun sanaan. Ja kun me tässä kasvamme, ja kun me yhdessä koemme, huomakkaan muuten Paavali sanoi, että te voisitte käsittää kaikkien pyhien kanssa. Paavali ei kirjoita yksilölle siinä mielessä, vaikka totta kai yksilölle nämä kuuluu, mutta hänellä on aina mielessään yhteisöllinen näkökulma, seurakunnallinen näkökulma. Kun me kasvetaan kristittyinä, me ei tehdä sitä yksin sooloiluna, me kasvetaan yhdessä. Ja meidän tulee yhdessä kokea Pyhän Hengen voima ja täyteys. Ja yhdessä kasvaa Kristuksen rakkauden tuntemisessa. Yhdessä olla sanan kuulossa. Yhdessä viettää oikeasti aikaa jakaa kuulumisia. Yhdessä viettää ehtolista ja yhdessä rukoilla Jumalaa. Se voima on juuri siinä, kun Milla sanoi tässä näin, että kun me tullaan yhteen, niin siinä on voima, kun me Jumalan pyhät tulee yhteen. Ja se voima ei ole meissä itsessämme, vaan se voima on juurikin Pyhässä Hengessä, joka meille on annettu. Ja kun eri ihmiset eri paikoista tulee yhteen, heidät yhdistää se sama henki. Ja silloin se tilaisuus on pyhä ja se on voimallinen. Minkä takia? Juurikin sen takia, koska siellä on pyhä henki. Me ihmisinä, meidän taitomme, meidän lahjamme ei tee tilaisuuksista pyhää ja rakentavaa sellaisenaan. Korkeintaan ne voi tarjota keskitasoista viihdettä, jos sitäkään. Tilaisuuksista tekee tasokkaan, laadukkaan, pyhän ja rakentavan, kun pyhä henki on läsnä, eikä häntä tarvi manipuloida tai maanitella tänne paikalle, koska jos sinä ja minä olemme oikeasti Kristuksessa, meillä on pyhä henki ja pyhä henki on silloin täällä. Mutta me tarvitsemme enemmän pyhän hengen voimaa. Tämä oli Paavalin rukous, että me yhdessä kokisimme, että pyhän hengen tuulet puhaltaisivat tässäkin seurakunnassa. Joka ei ole vaan niin kuin mäkin kun innostun, tämä on mun persoonaani liittyvä asia. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsee olla pauhaamaan niin kuin minä. Se on aika hirveätä suoraan sanottuna. Tämä on mun persoonaani, mä innostun asioista. Pyhä henki ei ole tämmöisessä pauhaamisessa mukana. Eikä pyhä henki ole missään liturgiassa sellaisena tai tämmöisessä kaavattomuudessakaan. Niin kuin muistatte mun muutama viikko sitten puhuneeni. Pyhä henki on läsnä silloin, kun Jumalan pyhät tulevat yhteen. Ja jos meillä on täällä läsnä Jumalan sanan lukeminen ja sen opetus, jos meillä on täällä läsnä pyhien yhteys, niin me panostetaan siihen, että me vietään toistemme kanssa aikaa. Jos me yhdessä vietämme ehtolista, me yhdessä rukoilemme samaa isää, joka on meidän jokaisen isä. Me vahvistumme silloin Jumalan pyhän hengen voimassa ja koemme Kristuksen rakkautta aina vain enemmän ja enemmän. Viikko sitten mä puhuin siitä, että rakastammeko me Kristusta ensisijaisesti sen takia, mitä hän on meille tehnyt, vain sen takia, mitä hän itsessään on. Ja mä sanoin, että se, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt, ei ole itsessään huono asia. Mutta meidän tulee ensisijaisesti rakastaa Jumalaa sen takia, mitä hän on, ja kaiken sen takia, mitä hän edustaa. Ja tämän jälkeen, kun me alamme katsomaan, muistatte David siellä sanoi psalmissa 27, että hän kaipaisi vain yhtä asiaa, saisi Herran temppelissä vaan katsella hänen Jumalan kauneutta ja mietiskellä siellä. Ja nyt tämän näyn päälle, kun me koemme sen, että tuollainen suuri hahmo, joka on kaiken ihailun ja palvonnan kohde, kaiken totuuden, hyvyyden ja rakkauden lähde, niin hän osoittaa rakkautensa, joka hänessä on minulle. Tämä vaan entisestään kasvattaa meidän rakkauttaan häntä kohtaan. Tuollainen Jumala, joka ei tarvitse minua mihinkään, niin hän onkin valinnut minut ja hän on tarttunut minun elämään, nostanut minut synnin liasta ja puhaltanut minun elämän hengen niin, että mä oikeasti tajuan, mistä elämässä onkin kyse. Minä ymmärrän sen, että on olemassa Jumala. Minä ymmärrän sen, että tämä maapallo on Jumalan luoma pallo. Minä ymmärrän sen, että Jumala on tullut ihmiseksi ja ilmoittanut tahtonsa pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja minä ymmärrän sen, että minä, joka olen synteihin kuollut, olen velassa Jumalalle, enkä voi millään lailla maksaa velkaani hänelle. Hän on pojassaan kuitannut kaikki minun velkani ja lahjoittanut minulle täydellisen vanhurskautensa oman kuuliaisen elämänsä kautta. Ja vahvistukseksi tästä, että tämä piti paikkansa, hän nousi kuolleista. Saitte muuten evankeliumin samaan hintaan. Ja siksi minä korostankin ja vetoan teihin uskomaan tähän. Muuttamaan arvomaailmanne ja ajattelunne, kääntymään Jumalan puolen ja ymmärtämään, että näiden asioiden kanssa ei pidä pelleillä. Eikä tuhlata aikaa. Älkää tuhlatko elämänne. Me olemme velassa Jumalalle, mutta Jumala on maksanut velan. Ja nyt hän käskee, se ei ole pyyntö, hän käskee, käänny minun puoleen ja usko minuun. Jos me emme usko Jumalaan, me syyllistymme silloin anteeksi antamattomaan syntiin, nimittäin epäuskoon. Koska silloin me väitämme Jumalaa valehtelijaksi. Ja tämä oli myös niiden uskonnollisten johtajienkin synti, kun he eivät uskoneet sitä, kuka Jeesus sanoi olevansa. Se on se anteeksi antamaton synti, se on se pyhän hengen pilkka. Sanotaan tämäkin tähän nyt kanssa samaa hintaa, en ole suunnitellut sitäkään nyt tähän tulee, mutta nyt tähän tulee näitäkin. tämmöisiä asioita, minne kanssa monet kristit on kamppailu. Anteeksi antamaton synti on siis yksinkertaisesti se, että ihminen kieltäytyy uskomasta evankeliumia. Ja sillä hän tallaa jalkoihinsa Kristuksen veren ja pilkkaa Jumalan armon henkeä. Se on synti, jota ei voi saada anteeksi. Ja sen takia Jumala käskee, käänny minun puoleeni ja usko minuun. Ja tämä kaikki johtaa siihen, kun Jumalan henki vahvistaa meitä. Ja me koemme enemmän hänen rakkauttaan. Paavali sanoo, näin te tulette täyteen kaikkia Jumalan täyteyttä. Tämä on mielenkiintoinen sanonta. Pietari sanoo toisessa kirjassa vähän samantapaisesti. Toisen kirjansa alussa näin. Hänen jumalallinen voimansa, Kristuksen jumalallinen voima, on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Toisin sanoen, meistä ei tule jumalia, mutta me pääsemme jollain mystisellä, kyllä. Kristinusko pitää sisällään myös jonkinlaisen ripauksena mystiikkaakin. Ja se A.W. Tozerin mukaan sanoo, että pieni ripaus mysteeriä on aina hyväksi meidän sielullemme, kunhan se ei lähde laukkaamaan liikaa. Se on tietynlaista mystisestä yhteydestä, puhutaan, kun me ollaan yhteydessä Jumalan kanssa. Ja me tullaan osalliseksi Jumalan luonnosta. Meistä ei tule jumalia, mutta me tullaan täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä, kun me kasvetaan Pyhän Hengen voimassa ja Kristuksen rakkauden tuntemisessa. Ja miettikää, missä se Kristuksen rakkaus on tullut meille ilmi. Hän on meidät valinnut ja meidät uudesti synnyttänyt. Ja näin lopulta Paavali päättää rukouksensa hänelle, joka voi tehdä monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Miettikää. Roomalaiskirjan 8. luvussa sanotaan, että hän, joka ei säästänyt poikaansakaan, vaan antoi alttiiksi meidän edestämme, kuinka hän ei antaisi paljon kaikkia muutakin meille. Hän, joka ennen maailman perustamista edeltä määrisi meidät yhteyteensä, ja hän, joka on Pyhän Hengen uudesti synnyttävän voiman kautta tehnyt meidät eläviksi, kuinka hän ei vastaisi meidän kaikkiin muihinkin rukouksiin, kuinka hän ei antaisi meille kaikkia muutakin oman kirkkautensa rikkauden mukaan. Miettikää, miten rikas Jumala, miten rikas Isä hän meillä on. Se ei ole vain jotain sellaista, että hän antaa jotain pientä, vaan hänen luontoonsa kuuluu se, että hän on antelias. Senhän takia mä näen, että Jumala ehkä tietyssä mielessä loikin maailman. Se on hänen luonnossaan se, että hän on antelias. Hän haluaa levittää omaa hyvyyttäänsä ja rakkauttaansa myös muillekin. Hän ei halua sitä ainoastaan jakaa keskenänsä, vaikka hän on täysin onnellinen ja tyydytetty ja siinä keskinäisessä kolminaisuuden yhteydessä, mutta hän haluaa jakaa sitä muille, jotta muutkin pääsisivät siitä osalliseksi. Ja kun me katsotaan koko Raamatun ilmoittamaa Jumalan luomishistoriaa, tai siis lunastushistoriaa, niin me nähdään kaikissa siinä, että koko ajan Jumala on antamassa jotain. Hän antoi meille maailman, hän on antanut ihmiselle erilaisia hyvyyden osoituksia, joista kaikki ihmiset on osallisia. Ja hän on antanut meille poikansa, hän on antanut meille iankaikkisen elämän. Jumala on antava Jumala, meillä on antava Isä. Se on hänen luonnossansa. Ja siksi olisi suoraan tyhmyyttä, jos me emme kääntyisi Jumalan puolen ja anoisi häneltä. Koska hän voi lopulta antaa paljon enemmän kuin mitä me koskaan voimme käsittää ja anoa. Aivan niin kuin Salomo anoi viisautta, niin Jumala sanoi, että mä annan sulle kuitenkin vieläkin enemmän, mitä sä anoit. Ja samalla tavalla, kun me käännymme Jumalan puolen yhdessä seurakuntana, me pyydämme sitä, että meidän sisäinen ihmisemme kasvaisi ja että Kristuksen rakkaus voisi näkyä meissä enemmän, niin hän on antava meille myös paljon enemmänkin. Mitä se sitten on? Se on hänen vapaassa tahdossaan sitten se. Mutta hän on luontonsa puolesta antelias Jumala, ja siksi meidän tulisi entistä hanakammin tarttua Raamatun lupauksiin ja rukoilla niiden lupausten mukaan, koska meillä on antelias Jumala. Ja tästä syystä me voimme Paavalin kanssa yhdessä sanoa, että hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Näin tapahtukoon.